Roma pasal 10.
Dulur-dulur, nurutkeun rasa katineung mah malah ditedakkeun pisan ka pangeran, mugi-mugi marenehna teh pinarinan salamet. Da anu kasaksian kusim kuring oge, marenehna teh sergep ka Allah ngan bae teu bener dina ngahartikeunana, kusabab teu nyarahueun kana kasaestuan Allah. Heug bae marenehna nyarieun bebeneran sorangan. Tungtungna embung tunduk kana kasaestuan Allah, padahal bukti palaksanaan toreteh nya Almasih pisan. Sing saha anu percaya ka anjeuna tinangtu meunangkeun anu saestuna, sabab ku Musa oge diserat kieu.
Jalma anu ngalakonan bebeneran anu aya dina toret, tangtu tidinya meunangkeun hirup.
Ari bener ku karana iman teh nyoko dina kalimah ieu.
Ulah ngomong dina hate, saha anu bisa kasawarga pikeun mawa Almasih turun ka urang? Atawa saha nu bisa nurunan jurang pati pikeun ngahanjatkeun Almasih tinu maraot?
Kumaha atuh kieu?
Rasiahna pangandika, deet bae, wukir dina biwir, nete dina hate.
Eta rahasia iman teh anu diwawarkeun ku simkuring sakanca mitra, sabab upama biwir ngaku yen Isa teh Gusti jungjunan tur percaya dina hate, yen anjeuna ku Allah geus digugahkeun tinu maraot, tan wande urang ginanjar salamet. Kapan percaya teh ku hate? Ngalantarankeun urang diangken bener. Ari ngaku teh ku biwir anu ngalantarankeun urang disalametkeun ceuk kitab.
Sakur nu percaya ka anjeuna, ku anjeuna moal dianglet.
Sakur teh hartina sing saha bae kalawan teu dibeda-beda, taya urang Yahudi taya urang Yunani, sabab Allah anu tunggal teh Allah nu disembah ku kabehan, lautan kurnia keur sakur anu sumambat ka mantena, sabab sing saha anu sumambat ka panjenengan pangeran tinangtu disalametkeun. Tapi kumaha arek sumambat ka mantena ari maranehna embung percaya ka anjeuna? Kumaha arek percaya ka anjeuna ari henteu ngadenge? Kumaha arek ngadenge hal anjeuna ari teu aya anu ngabaran? Saha anu rek ngabaran ari teu aya anu diutus ceuk kitab?
Ku endah ringkahna jalma-jalma anu ngemban warta pikabungaheun.
Tapi anu narima eta kabar pikabungaheun teh henteu kabeh, nepi ka Yesaya ngarahu.
Nun pangeran, saha anu daek nguping kana ieu pangwawaran?
Padahal iman kapercayaan teh asalna tina ngadenge, ari anu kudu didengena nyaeta dawuhan Almasih. Simkuring sok nanya dina hate, naha kitu maranehna teh can ngadarenge kana hal eta? Padahal simkuring terang, maranehna teh geus ngadarenge, sabab
sorana parat ka saampar jagat, lisan-lisana tepi ka satungtung bumi.
Simkuring tumanya deui, didarenge atawa henteu kumaranehna, tapi piraku teu didarenge mah, sabab saur Musa,
kami baris nimbulkeun sirik maneh ka jalma-jalma anu henteu kaasup umat, jeung nimbulkeun amarah maneh ka bangsa nu gejul keneh.
Komo Yesaya mah leuwih wani deui ngeceskeunana,
kami geus ngahaja sina kapanggih ku jalma anu teu nariat neangan, sarta geus nembongan ka jalma-jalma anu tara maluru hal kami.
Ari ngeunaan urang Israel mah kieu saur anjeuna,
sapoe jeput, kami teh nyodorkeun leungeun ka ieu bangsa anu wangkelang jeung tukang ngabantah.